Sæli hlustendur góður. En einu sinni breytum við þættinum á sundarsmotni. Við Ágúst Þór Árnason höfum lokið sumartal um stjórnmál og stjórnarskrá undir heitinu framtíðlýðræðis. Og hjá mér sestur annað haustið röð, Páll Skúlason, prófessor í heimspeki. Við ætlum að dvelja í heimi hugmyndanna fram að áramótum að minnsta kosti. Reyndar það þannig að heimur hugmyndanna ekki endilega aðskilin heimi starfa og kundags. Hugmyndirnar blandast inn í líf okkar með mismiklum hætti. Í þeirri stöðu sem íslenskt samfélag í þessar mundir þarf að margra áliti að draga fram ýmsar sígildar hugmyndir sem ætti að vera grunnur fyrir breytni borgaranna og stjórnvisku leiðtoganna. Við Páll Skúlason ætlum að hóa ýmsa einstaklinga til þess að ræða við okkur og ykkur hlustendur. En áður en að því kemur þá langar mig til þess að biðja Pál að setjast í gestasætið og byrja á því að velta fyrir sér svona samtvinnan hugmyndaheims og raunheims. Það verkefnið, Páll, í dag.
Það verkefnið í dag, já. Það fyrsta sem mér kemur nú í hugu greinarmunur á svona tvennskonar vandamálum sem að við mannustjörna stöndum nú frammi fyrir í lífinu og annar flokkur vandamála tilheyrir sem að segja raunheimi en hinn flokkur vandamála hann tengist sko heimi hugmyndana sem við ætlum að tala um og ekki síst á kynst í hugtökum okkar og þetta kannski eitt greinamunur ævar sem ég vildi gjarnan svona minna á við komum nú inn á þetta í fyrra en ég held að geti verið gagnlegt að minna aftur á og það svona ákveðin svona greinamunur sem að gera má á hugmyndum og hugtökum sko við gerum okkur hugmyndir um alla allt milli himins og jarðar og alla skapaðar hluti og þetta eru svona myndir sem að leika í huga okkar og við lýsum og tölum og miðlum á milli okkar og aðgangur okkar að veruleikanum er að veruleiti þannig er svona gegnum svona myndrænar frásagnir og ekki síst sem að og svo hins vegar eru hugtökin sem að við notum til þess að reyna að áttu okkur skipulega á veruleikanum eða á hlutunum við reynum að taka heiminn svona hugartökum og það má segja kannski að hugtökin þau séu verkfæri okkar einlega til að líka áttu okkur á hugmyndum okkar eða hugmyndunum þannig að ég mér datt þetta í hugu núna þegar við vorum að undirbúa þetta að það sem við stefnum að er kannski ekki alveg bara að dvelja í hugmyndunum heldur að reyna að komast meira að hugtökunum og ástæðan fyrir ég staldra mig við þetta er svo að og ég kem nú aftur að þessum greinamun sem ég nefndi upphafi á lífsvandamálum okkar og svo fræðilegum vandamálum að lífsvandamál okkar kalla í dag á fræðilegar lausnir og þar með á beitingu hugtaka í miklu ríkara mæli en nokkru sinni fyrr í sögunni sem dæmi um. Það að segja að raunheimur okkar, vandamálin sem að við erum að glíma við í hinu daglega lífi og í áætlanagerð okkar, í uppbyggingu þjóðfélagsins, í rekstri atvinnulífsins og svo framvegis, í menntakerfinu, í heilbrigðiskerfinu, allur þessi raunheimur sem að, hinn félagslegi raunheimur, þar sem að lífsvandamálin eiginlega steðja að okkur, þau kalla á beitingu fræðilegra kenninga, fræðilegra aðferða og fræðilegra hugtaka. Og af hverju skildi þetta nú vera? Og það er held ég vegna þess að við höfum mótað þennan félagslega veruleika okkar, þennan félagslega heim, þennan raunheim. Við höfum mótaðan með aðferðum sem að eru upprunnar í heimi hugmyndana, í morða svo. Og þar sem að líka mikið, þar sem tæknin kemur líka mikið við sögur. Heimur hugmyndana, hann er ekki, hann er, og hugtakana, hann er fjarri því að vera engöngu algjörlega, sem að segja, huglægur, hann er verklægur, hugmyndin margar hverjar eru tæknilegar, verklegar. Og við höfum notað þetta óspart eins og við Íslendingar bara vitjum okkar sögu á örfáum áratugum að þó umbyltum við gjörsamlega okkar samfélagi í hvað varðar allan ytri búnað og rekstur við umturnum honum gjörsamlega með hugmyndum sem við sækjum í tækni og fræði sem að við sjálf höfum ekki skapað sem við höfum bara tilengað okkur.
En þetta að segja, Páll, að það sé kannski svo staða uppi núna eftir sem við í rauninni við söfnum sko, meiri farangri, sko, hugmyndalegum farangri, að eftir því sem við höfum svona yfir sín yfir lengri hugmyndasögu að við, það geti skapast það ástand að við sjáum ekki eins og almennilega í gegnum sko, þau vandamál sem kom upp þar sé við missum svolítið sjónar af því hvað hefur nú verið leist áður og hvað hefur nú verið sagt og gert áður
Já, ég held að sjálfi hár rétt og við oft erum mjög rugluð í heimi hugmyndina í dag og rugl okkar í heimi hugmynda og hugtaka það tjánst ég endur speglast einmist í því rugli sem yðurlega einkennir það hvernig við tökum á lífsvandamálum okkar og í þessu sambandi þá held ég að það sé óhjákvæmilegt að flækja aðeins hlutina eins og það nú heimur fræðana sem gerir það sko lífsvandamálin eru mörg og ólík sem við standum frammi fyrir og lausnirnar hinnar sem að og fræðin og tæknin sem þau kalla á eru ólík og þannig að það dugar ekki að leysa eitt lífsvandamál sem tengist ég að segjum tengist veikindum með aðferðum sem duga til að byggja brú eða eitthvað þess að það verður að finna það verður að aðlaga fræðin að veruleikanum og við þurfum að en staðreyndin er sú að svo við víkjum að heimi hugmyndana sem slíkum að hann er svo, hann lifir svolítið svona sínu eigin lífi og við höfum stofnanir voldugar stofnanir, sterkar stofnanir og ýmsu tægjum til þess svolítið að halda utan hann það náttúrulega allar rannsóknastofnanir vísindastofnanir háskólar og svo framvið sem hafa stór aukist eða vaxið í okkar veruleika ég nú veit ég ekki að vera hvert stefna skal hvort við ættum að reyna að átta okkur betur á þessum raunheimi okkar snúa okkar að lífsvandamálunum eða hverfa bara alveg inn í heim hugmyndan og geyma lífsvandamálin
og skell í lár nei, mig langar til þess að af því að svona samhengi sinns vegna kannski að Dr. Wolfgang Edelstein sem var hér síðast að sunnundag hann tala í rauninni hann var í rauninni að tala mikilvægi menntunar, hann var að tala var reyndar mjög ánægður með skýrslu rannsóknarnefndar, fannst það verið mikið afrek en hann var líka að nota þess aðferð sem maður heyrir oft að tala sko samfélagið og vandamál þess með líkingamáli sko líkamans þar að segja að semst samfélag gæti síkst af einhverjum sjúkdómi eins og þeim lungnabólgu sko er þessi aðferð að taka félagslegan veruleika og beita á hann hugtökum eða einhverjum hugmyndum úr þessum að lífi einstaklings eða heilsufari einstaklings hefur þetta oft verið gert?
Þetta er gömul aðferð og gamalt gömul, já, ég held að mér sé ótt að fullir að Platón gerir svipaða hluti í ríkinu það er allavega mjög ef maður rétt að þá er hann einmitt að tala nánast að við segir að við getum að tala heilbrigt eða sjúkt samfélag og þá byggist þetta á því að samfélaginu megi líka að vissuleiti við lífræna heild þar sem eru ákveðin upp að verki og kraftar sem að vinna saman og ef að samfélagið á að geta virkað eins og með jákvæðum hætti fyrir þá einstaklingar sem þar búa að þá verða þessi öll að vinna saman um leið og það getur verið ákveðin togstreita og spenna á milli þeirra og þá segir sér sjálft að að í ákveðnu samfélagi þá hugsanlegt að ákveðin öflu eiginlega yfirtæki og spilli samfélaginu. Þannig að þannig að ákveðin, allavega ákveðin hópur einstaklingi samfélaginu, hann verði allavega ákveðlega illa úti, samfélagi sé ekki að taka til í til hans. Og þannig verði þessi verði ákveðin jafnvel hópur manna útskúfaður í samfélagi. Og þetta er held ég hugmynd sem menn eru búin að hugsa mikið reyndar í margar aldir og margar útlistanir
En af því að þú settir þetta upp á þann spurninguna sko, hvort við ættum að halda okkur við raunheimin einhverju leiti eða fara inn í hugmyndaheimin þetta þar að segja er innangengt þannig á milli í venjulegu tali eða þarf stundum að fara og vinna í hugmyndaheiminum sérstaklega koma svo út með eitthvað eins og einhverjar lausnir inn í raunheimin.
Já, sko kosturinn við það að vera í heimi fræðana er svo má segja engöngu eða sem sé horfa svolítið hverfa þangað inn og horfa kannski og gleyma svolítið raunheiminum er að í heimi fræðana þá getum við gert svona tilraunir til að leysa að finna einhverja lausnir á lífsvanda hugsanlega einhverjum samanlega við sjúkdómið eitthvað sko án þess að gera þessa tilraun í veruleikanum hún er einhverjum fræðileg það sé að þú segir þetta er bara akademist vanda eins og við segjum þetta er bara akademist vandamál þetta er að segja þetta er vandamál sem að jafnvel þú leysum það ekki þá breytir það einhverjum í veruleikanum og þannig er heimur fræðana hann er raunverulega sko þessi í þessum merkingu þá er nákvæmlega svona sýndar heimur við erum að prófa alls konar hugmyndi, prófa alls konar að fyrir gera tilraunir án þess að gera þessar tilraunir út í veruleikanum. Ef við gerum út í veruleikanum það misjöfnuðust að þá færi allt í bál og brand. Og það má kannski segja að það hefði einmitt nákvæmlega gesta sem var hjá það sem gerðist hjá okkur með bankarhuninu það má segja að þetta hefði verið ákveðin tilraun sem að hérna átti sér stað en bara því miður hún átti sér stað í veruleikanum sem sé út í raunheiminum en hefði betur verið bara lokuð inn í háskólum svo má segja að menn hefði getað þá haft módil eða líkunni aðferið til þess að sjá fyrir að svona þróun að hún myndi engan veginn ganga upp og reyndar eru núna vitum við reyndar að það voru ýmsir fræðimenn sem voru búin að átta sér á þessu og voru einlega með þau módil og líkun sem sáu það að svona tilraun að fræðilega sé þá blasir við að hún gengur ekki upp
En nú það einmitt bara þessi tíma sem við lifum að þá virðist að vera þannig að fólk að gera ýmsar tilraunir og það eins og menn það kannski mannlegt að vera að reyna að finna alveg nýjar leiðir reyna að finna hjólið aftur og Íslendingar þessa dagana reyna að finna sér aðferð til þess að þróa sitt samfélag og svona alveg svona myndrænt þá kemur að til dæmis þannig út að núna erum við konum með álgirðingu í kringum alþingi sem var ekki í búsáhaldabyltingunni og sem framvegis og en á sama tíma sko, þá eru ýmsir í samfélagin sko, það virðist vera til einfalda sumir segja það þýðir ekkert að þrasa það verður bara að hreinsa út og komi nýtt fólk komin með einhver svona lausnir sem manni finnst nú dálítið skuggalegar því að þetta hún svo sem heist í sögun áður og ekki alltaf enda vel hinn hópurinn segir það verður að setjast niður og finna einhverjar meginreglur það verður til dæmis að koma sér niður á ný stjórn lög nýja stjórnar skrá og menn tala stjórnlaga þing í því sambandi til dæmis og þú Páll Ég veit að þú, ég fylgdist með erindi sem þú fluttir 20. og núna bara daginn, 27. september um nauðsinn nýrar stjórnarskrár. Sko þannig að þú hefur verið með í þeim hópi sem vilt einhverju leiti fara inn í fræðaheimin og finna skynsamlega lausnir, ekki bara standa og berja í tönnur.
Já, sko, kemst ég nefni aðeins þessi þau helstu lífsvandamál sem blasa við okkur sko almennt séð í mannlegu samfélagi eins og það hefur þróast hér á Vesturlöndum að ef við nefnum þau og síðan ef ég má aðeins nefna þau og síðan þá aðeins koma því hvernig að þessi vandamál blasa núna við okkur Íslendingum að þá eru þessi lífsvandamál eins og þau hafa alltaf verið einlega af þrennu tagi og það eru vandamál sem tengjast í hvernig við ætlum einfaldlega að skipuleggja okkur í hinu daglega lífi, hvernig við ætlum að halda bæju og borgir og svo framvegis og skipuleggja atvinnulífið og afla okkur þessa efnislegu lífsgæða sem þarf og allt þetta. Þetta er þessi efnahagslegi veruleiki sem að við deilum, við lifum saman mennirnir í þessum veruleika, við þurfum að vinna sama. Verkaskiptingin er þarna stærsti þátturinn í nútíma samfélagi, sko. Að við vinnum, ég gerir þetta og þú annað og svo framvegis. Og þetta, það er þetta kerfi sem hefur núna boðið, varð fyrir miklu þunga áfall þegar bankarnir hrundu. Síðan er hitt kerfið sem að er til hliðar við þetta efnahagskerfi sem að er afskaplega, sem er kannski ennþá viðkvæmur og erfiðara kerfi að takast á við og við sjáum þá til Evrópu, við sjáum það hvarvitni í heiminum að þar eru menn að oft í mesta basli með þetta og það er stjórnkerfið. Það er kerfið það sem við notum sem samfélag kemur á leggirnar til að halda utan samskiptin sem að verða í samfélaginu og þurfa að vera og ekki síst, sko, þar er það skipting gæðan sem er grundvallaratriði. Að engin verði borin fyrir borðu og engin sé kasta fyrir borðu svo má sé allir fái að vera með, fá að vera virkir og það sé til þeirra og menn sé ekki beittir ofbeldi og það séu lög og reglur það hvernig við leysum vandamál og þess að þetta viðvarandi lífsverkefni okkar sem hefst strax í fjölskyldunni og að við þurfum að í fjölskyldan þarf að taka ákvarðanir hér áður fyrir að þá eins og viti þá í stjórnmálunum að þá var það ekki kallaveldi sem oft var talað sem hann réð bara í nútíma þjóðfélagi, það sem hefur verið mjög einkennandi fyrir þróunin í stjórnmálum er það er krafan að allir í samfélaginu fái að taka beinan eða óbeinan þátt í mótun á reglunum og því hvernig við leysum ágreiningin. Nú svo í þriða lagi, svo hljópi nú yfir þessi mér liggum að segja eilíðarverkefni okkar, sko, sem við þurfum síðan alltaf að finna nýjar og nýjar leiðir til að leysa. Og þannig er aftur náttúrulega, sko, svo ég kom að því að efnahagskerfið náttúrulega hefur umturnist af segja fræðilegri tækniþróun, heimur stjórnmálana, hann hefur gjörbreyst vegna heimspekilegra og fræðilegra hugmynda sem hafa komið sem almenningur hefur dýlingar sér, eins og lýðræðishugmyndin og réttarríkishugmyndin, sjálf velferðarhugmyndin og svo framvist. Þetta er allt saman hugmyndi sem eru að þróast í heimi fræðana og hafa síðan farið inn í raunheimin og farið að gegna þar lykilhlutverki. En svo ég komi að þessum þriðja flokki lífsvandamála sem að við höfum svo líkla tilhneigingu til að gera lítið úr en ég held að við einmitt eigum eða þurfum nauðsynlega núna að beita okkur meira að og það eru þau vandamál sem tengist bara okkar andlega lífi sem einstaklinga og hugsandi vera að við manneskjurnar erum ekki bara einn venjuleg dýrategund við erum sem þurfum bara að hafa í okkur á og erum þá ánægð við manneskjurnar hafa hæfileika gáfur sem að þær vilja fá að þroska og rækta með sér og sætta sér ekkert við að láta ráðskast með sig og þær þurfa líka og það eru þetta hérst sem er stóri vandi hvers okkur fyrir sig hver manneskja þarf að rækta sín eigin hugsun sko hún þarf að leysa þau djúpt tilfinningarleg og andleg, mér líka að segja, vandamál sem að hver manneskja, heilbrigð manneskja stendur líka fram í fyrir sko, í tilverunni, að sjá tilgang og merkingu, skynja fegurðina í heiminum og finna sjálft eitthvað öryggi með sjálfri sér. Og þá komum alltaf þessari staðrend að vera hugsandi vera er að vera með sjálfum sér.
En nú geta Íslendingar kannski hafa stundur endar sagt sko, sjálfa sig að þetta er menningarleg þjóð, hún á margar bækur í bókahillu og Íslendingasögurnar og svo framvegis. Hún hefur ákveðið fyrirkomulag á menntun sinni. Háskólar hafa hér sprottu upp eins og gorkúlur og það sívaxandi hlutfall nýtur langra skólagöngu. Menn hafa haft ákveðið fyrirkomulag á sínum trúarbrögðum með þjóðkirkjunni sem reyndar umdeilt kannski í dag. Og menn hafa nefnt ýmislegt sem bendir til þess að þessi íslenska þjóð hafi komið sér upp nokkurn veginn því fyrirkomulagi sem einna skást hefur þótt í heiminum. Sko, lýðræðislegu upplýstu samfélagi, samt allt í höng, segja mér núna, kannski að sem ég letur ginnast af glæponum eða skrömmurum, og þá eru ýmsir sem segja, það verður, Nú ástandið þannig að við verðum að koma okkur niður á einhverjar nýjar meginreglur og þess vegna þetta tala um stjórnlögin. Sko, er það nauðsynlegt, Pál?
Sko, ég held að fyrsta komið aftur að loka verkefnum sem ég nefndi, Já. Að vera með sjálfum sér. Sko, það merkir það að læra að glíma í huganum við þau verkefni og vandamál sem steðja að manni sjálfum og samfélagi manns og það er grunnverkefnið er menntunarlegt og þú vekst að menningu okkar Íslendinga og ég held að við Íslendingar höfum og þurfum, sem sé höfum ekki en þurfum nauðsynlega að horfast í augu við þá staðreynd að menningu okkar, og nú ég að tala hérna andlegu menningu og það sé hérna eiginlegu menntun sem að þarf til þess að horfast í augu við veruleikana og átta sig á veruleikana og takast og vandamálum sem blasa við bæði fræðilega, tæknilega og siðferðilega. Þessi menning okkar, hún ákaflega fábrotin og fátækleg. Og við höfum aldrei svo Íslendingar þróað neina fræðilega hefð á borði við það sem er hér í nágrann löndum okkar. Og við þurfum ekki að fara lengra en til Norðurlanda til að sjá þar að það miklu auður í fræða hefð, heimspekileg og vísindaleg og jafnvel tæknileg heldur en hjá okkur. Og fábreytnin okkar veldur því að kunnáttuleysi okkar til að takast á við þessi vandamál sem er nútímans, sem steðja að okkur nútímans, efnaðisleg, pólitísk og menningarleg, félagsleg, þessi kunnáttu okkar, hún er að mjög skornum skammti. Það eru örfáir áratugir síðan að við fórum að síðan var fyrir að gera hér rannsóknir sinns á okkar eigin samfélagi að félagsfræðilegum og toga sem er alveg lífsnauðsynlegt í nútíma samfélagi til þess að skilja vandamálin sem steðja að og þarna er þetta er okkar stærsta verkefni þetta er vandina einfaldlega þannig að ég held að vissulega það við þurfum að fara í stjórnlög okkar og stjórnarskrá og það vegna þess að það er Við þurfum að endurskapa þennan pólitíska veruleika okkar og grunnurinn að honum er stjórnarskráin og þar á leiðandi er mjög mikilvægt að það sé farið í þá vinnu og menn gefi sér þann tíma sem þarf til þess að skoða þennan pólitíska grunn okkar. Það er nauðsynlegt að gera það en stærsta verkefnið er menntaverkefnið, er að sjá til þess að skólarnir sem eru langöflugust og raunar einu verkværin sem að samfélag, nútíma samfélag hefur til þess að undir til þess að búa í hægin fyrir framtíðina að þessi veruleiki hann verður að hafa algjöran forgang. Það verðum að sjá til þess að hér þroskist upp og alist upp fólk sem að er hæfara en við til að takast á við þessi lífsvandamál sem fylgja því að byggja upp samfélag í þessu landi.
En Er ekki nákvæmlega þetta sem þú nefndir tímaleysið eða þessi hugsunum um það að verða að flýta sér, verða að djöfla verkefnunum af, er það ekki þrándur í götu?
Það er helsti þrándur okkar í götu, það er það að við viljum vinna og höfum að undanförnum áratugum, tamið okkur það verklag að vaða út í hlutina yðurlega án nægilegs undirbúnings, án þess að vera búin að ræða þá í samfélaginu, án þess að vera búin að undirbúa þá fræðilega, tæknilega og siðferðilega, þannig að það verði sér öruggt mál að vel sé að verki staðið. Og við sjáum það blasa við okkur, og þetta er það sem rannsóknarskýrslan afhjúpar og lýsir ítarlega, alls konar ágalla í vinnubrögðum, faglegum vinnubrögðum við að setja á laggirnar þau félagslegu kerfi sem að nútíminn krefst. Það þarf ekki að taka endilega bankana. Ég held að vandamál bankana og vinnubrögðin þar sem fóru síðan úr böndunum í sérstökum hætti, það eru ágallar á vinnubrögðum okkar greinilega í sambandi við uppbyggingu heilbrigðisþjónustu í landinu. Þetta er búið að vera viðvarandi verkefni, vandamál, að reyna að bæta það hvernig við stöndum að þessu og við verumst mér líka við sé alltaf sem sé, einhvern veginn keira af einhverja veggi hér og svo gerist það sem að þegar við síðan getum ekki, ráðum ekki við vandamálin, hvað gerist? Við förum að rífast illindin og ósættin og menn taka axla þá ekki ábyrð á sínu eigin getuleysi eða kunnáttuleysi, heldur reyna að finna einhvern sök og dólg og svo framvegis. Sko.
Og þannig ertu meðal annars að vísa í atburð á alþingi síðustu dag eða hvað?
Já, meðal annars sko, það er meðal annars að þá náttúrulega, já, en sko aðstæðunir í dag eru þær að náttúrulega að við erum ennþá svo upptekinn og erum ennþá að glíma við afleiðingarnar af hruninu sjálfu og það er ýmislegt að hrynja ennþá í okkar samfélagi. Sko hrunið er ekki allt komið fram. Það á margt eftir að falla hjá okkur. En og þar af leiðandi er svo ofsalega erfitt að byrja þetta uppbyggingarstarf. Og þess vegna er það sem að okkur skortir í dag, myndi ég segja, svona framtíðarsýn, en við verðum bara átt okkur á því að það er eðlilegt. Ég meina, við getum ekki, við verðum einhvern veginn að hreinsa til og það er ákveð greinilega getu leysi í kerfinu við það sem að er að pirra og angra og ergja stóran hluta fólk sem ekki fær í fyrirtækjum og heimilum sem ekki fá úrlausn, en það merkir ekki að það sé ekki viðleitni í gangi til þess.
En þú nefndir í þessu erindi sem ég nefndi á þann og sem þú hélst á stofnfundi stjórnarskrár félagsins um daginn, þá máttu nú skilja á þér að þú væri nú svona dálítið uggandi um þann flýti og svona svolítið flumburgang sem kæmi fram líka hjá þeim sem vilja nú kannski taka á grunnatriðunum eins og til dæmi stjórnlögum.
Já, ég nefndi þennan ósið okkar Íslendinga eiginlega að vilja bara keyra á hlutina. Þetta er hefð, þetta er gömul hefð hjá okkur sem að tengist sko bæði sjómennsku og sveitamennsku, ég morða þannig sko, að það er veðráttan og annars sem að kallar oft á það að við þurfum að stökkva til og förum í hlutina eins og átaksverkefni. En í nútíma samfélag það kallar ekki þau verkefni sem við erum að tala um, uppbygging samfélags, er ekki átaksverkefni og það má ekki fara inn í það að endur eða byggja upp okkar samfélag núna eins og það sé eitthvað sem við leysum á tveimur að þremur árum. Þetta er ferli sem mun taka mörg ár og eins og er ágætt skýrslan þarna hjá þingmannanefndarinnar sem að núna það hvað má betur fara í stjórnsýslunni, í stjórnmálunum, bæta umræðu menninguna og svo framvegis, allt þetta er hárrétt og það er mjög mikið ánægjulegt að sjá það að alþingismenn eru að taka þessa hluti alvarlega og þarna er engin ágreiningur hjá þeim það að þeir þurfa að rækta og bæta og breyta þessari stjórnmála menningu okkar. En það gerist ekki eins og menn verðast ætla í tillögum þingmannanefndarinnar að með því einu að setja lög sko á tveimur að þremur árum sem eiga bara að bæta hlutina 1, 2 og 3. Sko eiginlega þróun menningarþróun hún og þroskaferill tekur langan tíma og menn verða að temja sér þolinmæði, yfirvegun, stillingu og það að ræða saman af ró og til þess að gera það sem gera þarf.
Þetta eru harðar kröfur til þess að hafa anstildu þjóðar. Að temja sér stillingu og hóf og þú reyndar, svo ég fá nú að vitna í þig hérna beint í þetta erindi sem ég hef verið að tala um, þá sagði, og ég má lesa hérna, þá sagði þau sko, hugsunarleysi er höfuðlausn nútímans. Öll nútíma teknum fjölmiðlun ítur undir það að maður sé aldrei með sjálfum sér í bóklæri merkingu, heldur endalaust að eltast við eitthvað annað. Sá sem aldrei fyllilega með sjálfum sér, axlar enga ábyrð, heldur vísar henni sífelt yfir á aðra eða aðstæðurnar. Hann verður leið skeytingarlaus eiginleg verðmæti og afskiptalaus hag náungans. Og þá stutt í að lesti svo sem ófyrirleitni, ósvífni og blygðunarleysi verði lofaði sem helstu dygðir. Þetta sagði þú fyrir hvað hálfum áriði. Og þannig nú spámanlega talað. Sko, en þetta, svo ég tengi þetta við, það sem hún sagði tíma, sko, þetta hafa aldrei tíma. Sko, þetta siðferðilegu löstur hugsunarleysi eða það vegna kringumstæðan?
Það er auðvitað hvort tveggja að það að segja að sko kerfin sem að við erum búin að koma á laggirnar sérstaklega við tökum bara dæmi um fjölmiðla kerfin og tökum þetta stórskoslega tæki sem að er veraldarvefurinn eða internetið og þessu rafrænu samskipti öllu að þetta er auðvitað þarna er á sér staði stórskoslega þróun í mannlegum samskiptum sem varðar heiminn allan og sem að segir okkur Íslendingum það náttúrulega við erum að fara inn í veröld þar sem við þurfum að hugsa okkur í tengslum við aðrar framandi menningu miklu ríkara mæli en við höfum gert en leið allur þessi tæknilegi veruleiki hann fylgir gífurlegt álag og áreiti þannig að þetta leið er sundrandi afl og eðli nútíma tækni er svolítið að sundra Og það sem líka það að tækning gerir svona persónulega kröfur til kunnáttu til okkar allra við þurfum alltaf að vera að læra á einhverju nýja tækni og þar að leiðandi þá verður að segjast að vera að tækning getur hæglega spilt mannlegum samskiptum þar að segja fólk gefi sér ekki þann tíma sem að þarf til að rækta sín samskipti og nútíminn allur náttúrulega í þessu neyslu þjóðfélagi okkar þar sem allir þurfum alltaf að gera eitthvað. Það þurfa allir ef þú ert ekki fyrrkominn heim úr vinnunni þá áttu að stökkva inn í líkamsræktarstöð að fara út að hlaupa eða eitthvað. Sko þessi þetta friðleysi nútímans er eitthvað sem að við þurfum að sem persónur, sem hugsandi verur að horfast í augu við og takast á við og reyna að finna leiðir til að vinna okkur út úr. Og þetta sko einstaklingar er að þessu maður sér hvernig einstaklingar, hvernig hver manneskja svona leitar í eitthvað skjól en við þurfum að til þess ef við ætlum að hugsa saman í einu pólitíska veruleika okkar í einu samfélaginu þá þurfum við líka að hugsa fyrir svona skjóli og ekki alltaf að rjúka til og gera eitthvað
Mér langar til að spyrja þig Páll Því ég veit að þú erum bæði á sínum tíma stúderað í Evrópu og þú eru starfað út í Evrópu líka og þekki þessana vel til. Læðist aldrei að þér þessi hugsun sem ég held að Ágúst Einarsson, fyrirvarandi rektor á Bifröst, hafi nefnt hér í þetta í sumar að við séum bara beinlínis allt að fá. Að við séum að glíma hérna við einhvern, sko, þar að segja, hreinlega við fólksfæðar vanda.
Ég held að fólksfæðar vandin sem að þann er vikið að og sem Ágúst hefur vafalaust haft í huga, hann tengist því að nútíma þjóðfélag kallar á að samfélagið, eiginlega sem ein heild, og þá verðum við að beita ríkinu, ríkistofnunum, tökumst á við mjög mörg svona tæknileg viðfangsefni. Svo tökum bara sem dæmi eitt eftirlit, sko eitt af því sem nútíminn sem að tæknileg framleiðsla þessi tæknivæðing samfélagsins kallar á það aukið eftirlit og þetta kallar stundum gæðamál gæða eftirlit og þetta og af hverju þetta nauðsynlegt jú þetta nauðsynlegt vegna þess að ef eitthvað fyrir úrskeiðis í tækninni sem að nú orðin svona voldu áhrif mikið þá fer allt í skrall og ef við tökum skurðstofu sem dæmi við það er þetta gæða eftirlit sem eins og ég fekk einu sinni tækjúra til að fylgjast með á Landspítalann sko, sem alveg stórkostlega að fylgjast með þetta eftirlit, þetta bara eitt dæmi að þetta verður svona auðnaður í kringum þetta og þetta hættulegt, þetta bírókrasía sem getur verið bæði varasöm og skaðleg, en hún kallar hins vegar á mikla faglega kunnáttu. Og það í nútímanum mjög erfitt fyrir okkur Íslendinga, held ég, að koma á laggjarnar öllum þessum teknilegu kerfum sem að þarf til að halda upp út í samfélaginu. Og þarna verðum við, held ég, að taka upp auki samstarf við erlendar þjóðir og vinna með þeim, fá þá einhver leiti þeirra stofnanir eða okkar stofnanir til að vinna með þeim. Mörg dæmum það er kannski hér í ráðuneyti, þá einn einstaklingur, hann þarf að kunna á 10 eða 12 sko ólík kerfi, líka að segja, sem að kennst í maður bara strax í Noregi, að það er 10 manns að glíma bara við eitt af þeim verkefnum hann er að glíma við. Stilu, þetta er veruleiki sem kallar meðal annars á það að við, sem að ég held og sem að ég endar sagði strax eftir taldi að vera eitt að brýnasta verkefni okkar svona stjórnsýslulega séð eftir hrun, og það var að hefja skipulegar úttektir, vandaðar fræðilegar og faglegar úttektir á öllum okkar stofnunum. Auðvitað ég sko, ég bara gera þetta miklu og ég vil að fá útlendinga hér með okkur í þetta að miklu meiri krafti en við höfum gert. Við erum að vinna í þessu og höfum verið að því en við erum mjög vanmáttug þarna.
Kemur þetta inn í þessum þetta sem þú talað að nöðsinn þess að rækta ríki?
Já, þetta kemur inn, sko ríki þarf að rækta á tvo vegu. Það er að segja að það er annars vegar er þetta það sem við vorum að tala núna, það er stjórnsýslu kerfin og þarna hefur reyndar ákveðin þróundins í Háskóla Íslands með stofnun stjórnsýslufræð og annað þessum sem er afskaplega jákvæð. En kemur ansi seint, er svo maður að segja, inn í okkar og þetta er þetta mjög jákvæð skref. Og það er mikil viðleitni í gangi, sér maður. Þetta er eitt að bæta stjórnsýsluna og ég tel að mörgum leitum eins og ég held að við erum að réttir leið þarna en hitt er að rækta ríki, það er að breyta þessu neikvæða viðþorfi til hins opinbera sem hefur í gegnum gangandi á íslensku samfélagi síðustu áratugi. Og tengist aftur þessari einkavæðingar herferð að það sé alltaf betur að fela einstaklingum að vinna hlutina frekar en hinum opinbera vegna þess að hann sé að hugsa sína hagsmuni en að hinn opinbera aðili sem er að vinna eða starfsmaður, hann sé bara að maka krókin og sé ekki gera það sem þarf að gera. Þetta er náttúrulega alveg ótrúlega slæm afstaða vegna þess að það eru svo margt sem við getum ekki gert nema sameiginlega sem við opinbera verður að gera. Og þar að leiðandi er svo þarf að rækta þess að gera miklar kröfur til ríkisstofnana og sjá til þess að þeir og fylgjast með að hafa mikið gagnsæi þar og traust. Og þetta traust held ég hefur því miður sko aldrei verið mikið og náttúrulega hrunið eiginlega fór með það. Þannig að verkefni núna er að byggja upp jákvæða afstöðu til þess sem við eigum sameiginlegt hér á Íslandi og viljum eiga sameiginlegt sem eru náttúrulega okkar stofnanir, grunnstofnanir og svo við auðvitað landi sjálf.
Þú nefndir áðan mikilvægi skólanna sem helst að tækist til þess að búa til gott samfélag og þú notað hugtak, og ég held að þú gert það í erindir daginn sem hefur verið að vísi, menntaríkið, er það framtíðar yfirskriftin?
Já, þetta er nú reyndar mikið mál æfar ég, sem ég myndum kjænst ég vilja þess að hún ásnaðanast og myndi taka hennast eða næstu í annað viðtal ef ég ætti að reyna að fara í þetta þegar þarna ferum við náttúrulega inn í ákveðin kima ef svo má segja ákveðin stað í heimi hugmyndana sem að mínundómi er gífulega mikilvægur og við komum nú nokkurnu sinnum að þessu á síðasta vetri í þáttum okkar og fengum ymsa góða einstaklinga í heimsókn til okkar til að ræða þetta. Ég varpaði fram fyrir hvað 20 árum síðan setti fram í fyrirlestri á ráðstefnu erlendis þá hugmynd að við þyrtum á einlega nýrri hugmynd eða mér líka við að segja hugsjónum ríki eða halda vegna þess að einlega nást öll vandamálun og allt sem við höfum verið að tala núna. Þetta er allt saman hlutir sem að lágu nokkuð ljóst fyrir 20-30 árum og við vorum að skrifa um að tala um þá. Það ekkert nýtt, svo maður séu, eina sem að kjænst ég hef að hlutinir hafa, raðin hefur aukist, mér líka að segja hugsunarleysi hefur kjænst ég orðið, sem sé, ágallarnir sem voru fyrir 20-30 árum hjá okkur, þeir hafa bara ágjast, sko, þannig að það er ekkert nýtt. Sjálfu sér, þannig að það þróunin hefur sem svona verið harkalegri heldurinn.
Heldur með byggust við.
Heldur með byggust við. En sko, menntaríkið er raunar bara ef ég sé bara dreg það sami í nótskurn með að við það sem við vorum að tala um. Það er þetta að nútímaríki fær engan veginn staðist nema að það setji sem megin forgangsverkefni að ala borgarana eða þegn, ég nota var stundum orðið þegn sem að tala þetta þegnin en sem er illa við það orðið eiginlega að tala um það að það sé til í liðnum tíma vera þegn konungs eða eitthvað þess að sko en segjum ala bara okkur sjálf upp sem borgara sem ætlum að takast sameiginlega og hver á sinn hátt við þessi lífsverkefni sem blasa við og þannig að bara taka eitthvað dæmi stjórnmála, menntun til stjórnmála til þáttöku í stjórnmála, við erum búin að tala um þetta Íslendingar, við höfum ekki verið að gera þetta sko, þetta hafa erlenda þjóður verið að gera miklu ríkari mæli að auka þessa svona borgaralega menntun þetta og lýðræðislega sjá til þess að menn tilengi sér lýðræðislega vinnubróð þetta merkir það að við þurfum að temja okkur nýja samræðusíði orðræðusíði við þurfum ekki að sem sé að og hætta því sem að maður heyrir allt og mikið hér nýri í alþingi, að mér líka við að segja fólk nánast öskri hvert á annað stilur, sko, svona talsmáti orðræðusíði sem hafa tíðkast í okkur í stjórnmálum, þeim verður að linna, þeim linnir ekki fyrir við setjum það í menntakerfið og oddina svona á ekki að tala saman, svona á ekki að svona munum ekki þroskast. Og ég held nú tíma kannski að heimspekin hún þyrfti nú, það þyrfti nú svo sem ekki endilega að fara að innleiða hana sérstaklega í skólakerfi eða siðfræðina, en aðferðirnar hins var sem að er beitt í siðfræði og heimspeki sko þær eru samræðan sem að eru mjög verið fallar til þess að einmitt að rækta þessa eiginleika sem við þörfum að hlúa að í okkar eigin fari til þess að temja okkur að sína tillitssemi og kurteisi og svo fram í.
En Páll, þessi staða í okkar samfélagi þegar kemur að fyrirmyndum og hlutverkum hugsanlega ákveðina hópa, má ekki segja sem svo að menntamaðurinn, intellektualinn, sem talaður um, sem frakkar tala um alveg bara hiklust og það vita allir hvað við erum að tala um þegar við erum að tala um menntamaður þar. Vanta, sko, hefur þú og ýmsir af þínum kollegum upp í háskóla, hafið þið ekki bara hreinlega, hafið ekki orðið að láta undan síg, hafið ekki tapað í orustinu við vaskreita stráka í bönkum og verðbræði fyrirtækjum fyrirmyndin?
Vafalaust höfum við gert það og náttúrulega hins vegar er spurning af hver miklu leyti menntamaðurinn íslenski varð eða hefur nokkuð tíman verið svo fyrirmynd sem hann varð meira sig út í Danmörku þar eignur Danir eignast hefð menntamanna hefð strax á 19. öld Georg Brandes til dæmi sem hafði mikil áhrif eitt frækt dæmi þarna Danir eiga mjög mikla og góða hefð það menntamannum íslenskir menntamenn hafa alltaf 800 högg að sækja á Íslandi og þér að segja þegar ég upphaflega hannaði eða var með þessu hörð og ég skrifaði það reyndar á ensku þetta menntaríkið kallaði það svona education state og var að ræða þeir sambandi við annur sem sé að eðlilega sko ég hikaði við að nota orði menntaríki á Íslandi á íslensku vegna þess að orði menntamaður er mér liggur við að segja það hefur ákveðið neikvæðan hljóm í hugum margra Íslendinga og þetta tengist ákveðnum hefðum við höfum alltaf líka tilhneigingu hér til þess að gera mikið úr alþýðumenntun og alþýðumenningu og sem er að gera á rætur í sveitum og reyndar hjá sjómönnum líka sem að sko, það sem hefur haldið lífin í þessari þjóð og bjargaðinni, það að við höfum alltaf átt fjöldan af köllum og konum sem hafa ræktaðin andlegu gildi, skáldskap og annað þess óttar, skáldskap og ljóð og sögur til þess að sem hafa haldið í okkur andlega séð lífinu. Og maður eins og Sigurður Nordal og margir fleiri á 19. öld, þeir hófu þetta fólk með réttu að vissu marki til skýjana. En það má segja menn að samaskapi höfum við ekki, hérst í menntamenninni hér, náð að skapa okkur þessa fyrirmyndar ímynd.
En ekki einmitt komið að því, bara svona blá kalt, ekki komið að því að til þess að sporna við hugsunaleysinu og flaustrinu og ódýru lausnunum, að einmitt menntamenn á Íslandi taki sig bara dálítið alvarleg og að þjóðin taki það alvarleg?
Sko, ég held að það sem að það sem skipti hér mestu séu kennarastéttin í landinu. Ég held að ég hef bind langmestar vonir við hana. Hún er, sko, það ein sorgarsaga hjá okkur Íslendingum, það eru þessi verkvöld kennara sem að orði hér. Það sé að kennarastéttin, bæði grunnskólum og framhaldsskólum og allt upp í háskóla hefur nánast þurft að fara í stríð við þið opinbera til að fá viðunandi kjör. Og kjör kennara hafa ekki verið viðunandi. Og þetta tengist ákveðinu virðingarleysi við kennarastéttina sem að hefur ágerðist hér á ákveðnum tíma einmitt á uppföðslu tímum efnaðsleira gilda og efnaðsleira hugsunar að þá og það að sem sé að það sem mestu skipti væri eignast peninga og þess að menn vita það að verða ekki kennarar af því þeir vilja græða peninga. Að það eru önnur gildi í kennarastarfinu sem eru lögð til grundvallar heldur en það að heldur en launin. Og það liggur að segja að þetta er að ríkið hefur ríkisvaldið hefur nánast misnotað sér þessa staðreynd til að halda launum kennara nánast óviðunandi. Og fjölmiðlar og neyslumenning nútímans hefur svona aðeins ítt þessari grunn, þessari starfstétt sem liggur eða okkur menningu okkur allur til grundvallar íttin aðeins til hliðar. Þannig að þannig er stóra verkefnið.
En Páll, þakkaði fyrir þetta. En nú þarf að skipta hlutverk. Því að þú ætlar að vera með mér næstu vikundar, næstu sundaga.
Já.
Og í að stjórna þessum þáttum. Viltu gefa hlustundum einhverja sýn, hvað við ætlum að gera á næstunni?
Sko, ég held að Wolfgang hafi í þættinum síðast alveg réttilega benda það að rannsóknarskýrslan, hún er ákveðin spegill fyrir þjóðina sem að á að nýtast henni ekki bara þetta árið, heldur næstu árin til að skoða sjálfa sig og læra þekkja sjálfa sig og takast á við sjálfa sig, því það er verkefnið. Og hann bentir réttilega á að það tekur langan tíma, það talaði svona 10-20 ár minnum, hann hefði nefnt sem. En allavega held ég að við eigum núna Íslendingar að einmitt að reyna að draga þá lærdómur sem við getum af þessari kennslubókum sjálf okkur sem að þarna er og kennski að fylgja henn eftir því að þessi rannsóknarskýrslan fæstir hafa hann sannlega lesið hana alla og ég hef ekki gert það, hún er gífulega viða mikil og hún er fjársjóður til þá svolítið til framtíða til auðvisa úr fyrir okkur til að vinna úr. Ég held myndin eiginlega orðað þannig að hún kennsti setur meira fyrir okkur verkefnin. Hún er meira kennsti eins og verkefna listi fyrir það sem við ætlum að gera, þurfum að gera. Og þetta er nákvæmlega það sem þingmannanefndin skýrslan gerir. Hún bendir á þá hvað það er margt sem þingi þarf að gera og svo framvegis. Og hérna, þannig að ég ætla núna eða við, þá ætlum næstunni að fá í heimsókn nokkra einstaklinga, ekki síst þá sem að hafa beinlínis sko unnið að skýrslunni, fyrir næstur sá sem kemur fyrstur okkar verður Vilhjálmur Árnason og jafnframt að fá einstaklinga sem að hafa lesið skýrsluna og til að ræða þá ýmsar hugmyndir kannski út frá henni. Og þá aftur þetta að við ætlum að halda okkur við fræðaheiminu, við ætlum að glíma við hina fræðalegu hugmyndir og svona með alltaf með vissar skýrskotanir í raunheimin.
Páll Skúlason, heimspeki prófessor, bestu þakki fyrir að tala heimhugmyndana í þættinum heimurhugmyndana og eins og því heyri hlustendur góðir þá verður nóg að starfa á hugmyndasviðinu á næstunni verið sæl.